Barack Obama, pristinus presidents Americanorum in Europa peregrinans Helsinkium breviter visit in conventu negotiatorum ob plus septem millia participum ex quadraginta teris aderant orationem habuit. Summa orationis erat nihilo minus in mundo plus boni esse quam mali. Finiam aliasque terras Scandinavie felices laudavit quiacives ad modum equales essent et educatio scholacista gratuita omnibus pateret. Finiam esse felicissimam multa ex illa terra disci posse historiam generis humani in universum estimanti in melius procesisse sed interdum in caos delaspam esse. Mundam autem numquam opulentoriem fuisse quam hodie.